Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri, 15 minute cu Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. Cine răspunde pentru încălcarea drepturilor omului în Transnistria? Cetățenii din Transnistria sunt lipsiți de apărarea juridică cuvenită, de aceea nu putem vorbi despre respectarea altor drepturi. Ei nu se pot apăra într-o instanță judiciară normală. Spune avocatul din Tiraspol, Stepan Popovski, oaspetele ediției, alături de comentatorul politic de la Radio Liberty, Vitali Portnikov. Boala republicilor autoproclamate constă în faptul că acestea sunt în afara dreptului. De aceea, populația poate conta numai pe îngăduința conducătorului. El poate fi bun cu populația, dar poate fi rău, aproape ca boierul cu țăranii săi iobaci. Mai întâi, buletinul de știri, Valentina Ursu trece în revistă principalele evenimente ale săptămânii trecute.
Agravarea situației drepturilor omului în Transnistria a fost tema unei dezbateri publice la Washington pe 13 aprilie, la care au participat experți și oficialități din Statele Unite și Republica Moldova. Printre participanții moldoveni a fost și președintele organizației Promolex, Ion Manole.
Mesajul pe care l-am transmis eu nu a fost unul nou, deci este ceea ce noi insistăm de mult timp. Mă refer la crearea unui mecanism sau instrument de apărare a drepturilor omului care ar permite în această regiune să oferim anumite garanții cetățenilor și locuitorilor în această regiune, Republica Moldova.
Ion Manole crede că pentru ameliorarea situației drepturilor omului în Transnistria este nevoie, între altele, de implicarea unor organizații internaționale și alocarea ajutoarelor umanitare în funcție de modul în care administrația de la Tiraspol respectă normele democratice. Președinta Lituaniei a declarat că rezolvarea conflictelor prelungite este crucială pentru unitatea OSCE, o organizație condusă anul acesta de țara sa. Într-un discurs la Consiliul Permanent al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Grybauskaitė a mai spus că ar exista șanse de progres în reglementarea conflictului transnistrian. La Chișinău s-a încheiat o nouă rundă de negocieri pe tema acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Negociatorul european Miroslav Lajcek și viceministra moldoveană de externe Natalia German au lăudat viteza negocierilor, spunând că au fost încheiate 21 din cele 24 de capitole ale acordului. Și fiecare al doilea reprezentant al micului business din Transnistria este nemulțumit de modul în care i-a mers afacerea anul trecut, arată rezultatele unui ultim sondaj de opinie realizat de Centrul Independent de Cercetări Analitice Novi Vechi din Tiraspol. 3 din 4 oameni de afaceri din Transnistria întâmpină dificultăți în obținerea creditelor și se plâng de impozitarea excesivă, iar 2 din 3 au declarat că sunt terorizați de numeroase inspecții ale organelor de control.
Mulțumesc, Valentina! Mai multe știri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cazul jurnalistului Ernest Vardanean și al unui alt tânăr, Ilie Kazak, condamnați la Tiraspol la ani grei de închisoare pentru spionaj în favoarea Moldovei, a fost readus în atenție la o dezbatere publică desfășurată săptămâna trecută la Washington. Discuțiile din capitala Statelor Unite, la care au participat militanți pentru drepturile omului de pe ambele maluri ale Nistrului, experți și oficialități americane, au scos în evidență agravarea situației drepturilor omului în stânga Nistrului. Tema o continuăm în ediția de astăzi cu invitatul nostru, avocatul din Tiraspol, Stepan Popovski, pe care l-am întrebat mai întâi ce drepturi se încalcă cel mai frecvent în Transnistria.
Printre drepturile fundamentale ale omului este dreptul la apărare juridică. Tocmai asta este problema. Cetățenii din Transnistria sunt lipsiți de apărarea juridică cuvenită, de aceea nu putem vorbi despre respectarea altor drepturi. Ei nu se pot apăra într-o instanță judiciară normală. Mă veți întreba probabil ce înseamnă o instanță normală?
Și de ce ei nu se pot apăra?
Nu,
De ce nu se pot apăra? Cu toții suntem oameni și judecătorii, respectiv există o anumită dependență a puterii judiciare de alte structuri. În condițiile în care judecătorii nu sunt aleși de populație, ci sunt înaintați de comunitatea judecătorilor și apoi sunt numiți în funcție de președinte, evident că justiția nu poate fi independentă. Este o problemă fundamentală a justiției, dar o problemă și mai serioasă ține nu de modul în care funcționează puterea juridică în Transnistria, ci probabil ține de responsabilitatea unor țări pentru situația apărării juridice aici în Transnistria. Ce fel de țări? În primul rând Moldova, pentru că este un teritoriu recunoscut internațional, precum și Rusia cu Ucraina. De ce? Pentru că ele au semnat pe 8 mai 1997 memorandumul privind normalizarea relațiilor între Republica Moldova și Transnistria, în care și-au asumat rolul de garant al respectării drepturilor omului. În preambul scrie, acordând o atenție prioritară drepturilor și libertăților omului, iar dedesubt au semnat, țările garant. Aceste țări trebuiau să creeze o instituție de garantare a apărării juridice.
Cum ar putea să arate și să funcționeze un asemenea mecanism de garantare a apărării juridice pentru locuitorii regiunii transnistrene și cu ce ar putea contribui Moldova?
Să fie mai activă în plan instituțional, așa încât aici să fie create niște mecanisme de respectare a drepturilor omului, să nu stea deoparte și să spună că noi nu controlăm acest teritoriu, ci să caute mecanisme. Vă dau un exemplu, există Comisia Unificată de Control, misiunea căreia este prevenirea conflictelor în zona de securitate. Moldova face parte din această comisie. De ce nu s-ar crea o comisie similară pentru neadmiterea și prevenirea încălcării drepturilor omului, din care să facă parte țările garant, Rusia și Ucraina, sau și alte țări. Este o obligație acestor țări. Pentru ele, articolul 13 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului spune că sunt obligate să creeze instrumente eficiente de apărare juridică pe teritoriile aflate sub jurisdicția lor. Acest teritoriu se află astăzi sub jurisdicția Rusiei și Ucrainei, pentru că ele și-au asumat rolul de garant. Ele și-au asumat răspunderea pentru respectarea drepturilor omului, deci aici este jurisdicția lor. Noi am propus acest mecanism fostei conducere a Moldovei, pentru că oamenii, ale căror drepturi sunt încălcate și nu au putut fi apărate la Curtea Supremă a Transnistriei, să se poată adresa la această comisie și să demonstreze că, într-adevăr, chiar și la cel mai înalt nivel, aici sunt încălcate drepturile omului. În felul acesta, am fi avut și o statistică și un control și posibilitatea de a influența situația. Astăzi, drepturile omului au devenit o staticul luptei politice. Este inadmisibil așa ceva. Trebuie să separăm drepturile civile de cele politice. Drepturile politice trebuie să rămână în cadrul luptei politice a unor înțelegeri anumite. Drepturile civile însă țin de viața cotidiană, încheierea unor tranzacții, confirmări notariale, cumpărături, etc. Acestea toate trebuie să rămână sub controlul statelor care poartă răspundere pentru respectarea drepturilor omului aici.
Și atunci, de ce ar accepta administrația transnistreană să se conformeze deciziilor unei asemenea comisii?
Mai întâi e necesară voința politicienilor. Dacă a fost cu putință să înființăm Comisia Unificată de Control, de ce nu s-ar putea să creăm o comisie juridică? Ce ne împiedică? De ce una din părți s-ar împotrivi? Oare admite cineva din start că sunt încălcări ce trebuie ascunse? Dacă vorbim despre faptul că drepturile omului în Transnistria se respectă, de ce ar trebui să ne fie frică? Nu, știți, asta ține deja de domeniul deciziilor politice. Eu vorbesc despre partea juridică a chestiunii, despre faptul că drepturile omului au devenit ostaticul acestei lupte politice. Vreau să vă spun că din cauza că aici lipsește o apărare adecvată a drepturilor civile, din cauza unei economii construite într-un mod incorrect, jumătate de populație a plecat. A plecat populația aptă de muncă. Date neoficiale arată că în Transnistria au rămas acum mai puțin de 400.000 de oameni, dar au fost 750.000 la momentul destrămării Uniunii Sovietice. Dintre ei, 130.000 sunt pensionari. Adăugați copiii, invalizii și ce obținem? Aici e o catastrofă și un stat care nu vede acest lucru. Deci, atâta timp cât nimeni nu pune problema, ea nu se va rezolva.
Opinia avocatului din Tiraspol, Stepan Popovski.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce determină starea de lucruri privind drepturile omului și libertățile fundamentale în regiunea transnistreană, ca de altfel în oricare altă formațiune nerecunoscută din fostul spațiu sovietic? L-am întrebat pe un alt invitat al ediției noastre, comentatorul politic al postului de Radio Liberty, Vitalii Portnikov.
Atunci când discutăm despre rezolvarea conflictului transnistrian, la fel ca și despre alte conflicte înghețate din fostul spațiu sovietic, vorbim de fapt despre teritorii care se află în afara dreptului internațional. De aceea ne dăm foarte bine seama că, oricât de mult s-ar vorbi în Transnistria despre statalitate, despre faptul că acolo există instituții ale justiției și alte structuri ce veghează asupra respectării drepturilor omului, în realitate, statalitatea Transnistriei este absolut convențională. Și asta întâi de toate pentru că cetățenii ei nu au unde să se plângă pe propriile autorități. Aceste autorități există într-un spațiu vidat. Cetățeanul care acceptă jurisdicția transnistriană, care locuiește la Tiraspol, Bender sau în alte localități aflate sub jurisdicția administrației transnistrene, depinde practic în mod absolut de dorința acesteia de a respecta sau nu a respecta drepturile omului. În timp ce oricare alt cetățean din orice stat recunoscut, din Republica Moldova, Rusia, Germania sau Franța, poate acționa în justiție, poate apela la instanțele europene, poate conta pe sprijinul unor organizații internaționale pentru apărarea drepturilor omului. Sigur că lucrurile stau diferit în diferite țări, că în Rusia este altfel decât în Germania sau chiar în Moldova. Cu toate acestea, baza juridică le permite cetățenilor să nu se simtă lipsiți de apărare în propria lor țară. De aceea, cred că în cazul Transnistriei este important să nu vorbim despre cazuri separate, ci despre faptul că fiecare zi a existenței regimului autoproclamat în Transnistria este ziua în care acolo pot fi încălcate drepturile omului. Ceea ce trebuie să explicăm locuitorilor acestei regiuni și mediatorilor în reglementarea conflictului este că perpetuarea unei asemenea existențe este o batjocură față de acei oameni care au avut nefericirea să se nască la Tiraspol, Bender sau în alte localități aflate sub jurisdicția regimului tiraspolean și care deocamdată nu au părăsit regiunea pentru că e limpede că singura salvare a cetățeanului este plecarea din patria sa în teritorii ce se află sub jurisdicția dreptului internațional, iar acestea sunt toate teritoriile din jurul Transnistriei.
Со своей родины фактически на территории, которая находится под юрисдикцией международного права. А это все территории вокруг Приднестровья.
În ce măsură credeți că Federația Rusă, ca stat garant, poartă răspundere pentru situația drepturilor omului din regiunea transnistreană?
Este limpede că atâta timp cât Rusia, prin injecții financiare, prin faptul că închide ochii la datoriile imense la resursele energetice ale administrației tiraspolene, prin relațiile economice speciale dintre clanurile oligarhice rusești și tiraspolene, sprijină existența acestui regim într-un spațiu vidat, atunci fără îndoială că și responsabilitatea morală și politică îi revine conducerii Federației Ruse, atât în privința Transnistriei, cât și altor autonomii rebele ce se află în afara cadrului de drept internațional. Sper foarte mult că atunci când, mai devreme sau mai târziu, cetățenii ruși vor putea să formuleze revendicări juridice la adresa actualelor conduceri, inclusiv în instanțele de judecată, aceste revendicări se vor referi și la lucrurile ce se întâmplă în regiunile respective. Sunt convins că, fără pocăință, Rusia nu va putea construi un stat civilizat eficient care își respectă cetățenii. Pentru că un stat ce sponsorizează lipsa totală de respect față de normele de drept, mai devreme sau mai târziu decade în anarhie, ceea ce am urmărit nu o singură dată pe teritoriul Federației Ruse.
Există anumite păreri că înalta curte de la Strasburg, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, poate să ajute cumva la ameliorarea situației drepturilor omului în Transnistria.
Sigur că nu poate, căci Transnistria nu este membru al organizațiilor internaționale. Transnistria nu se conformează deciziilor CEDO. Statalitatea sa este una strict convențională și nu poate avea nicio altă valoare. Statalitatea veritabilă este construită de jos în sus și are la bază instituțiile internaționale, în fața cărora își asumă anumite angajamente, iar aceste angajamente nu sunt doar în raport cu alte state, ci și în fața propriilor cetățeni. Nu întâmplător, în dreptul internațional există primatul dreptului internațional în raport cu legislația națională. Ce fel de primat poate fi în cazul Transnistriei dacă legislația internațională pentru ea nu există? Boala republicilor autoproclamate constă în faptul că acestea sunt în afara dreptului. De aceea, populația lor poate conta numai pe îngăduința conducătorului. El poate fi bun cu populația, dar poate fi și rău. Aproape ca boierul cu țăranii săi iobagi. Exact la fel, în prezent, toți transnistrenii sunt robii lui Smirnov și ai șerifului. Curtea de la Strasburg are influență doar asupra jurisdicției instituțiilor din Moldova, care la rândul lor nu au influență asupra judecătoriilor din Transnistria. Și atunci, ce sens are să se examineze dosarele acestora?
Republica Moldova nu influențează jurisdicția Transnistriei. Care este sensul de a examina acestea?
Opinia comentatorului politic al postului de Radio Liberty, Vitalii Portnikov. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici Radio Europa Liberă.